Radio Beograd 2. Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro. Ako je narodno predanje delilo istoriju Srba na pre i posle Kosovske bitke, posmatrajući realnost u kojoj živimo, šta bi danas mogla da bude prekretnica, istorijska linija po kojoj će se deliti vreme? U novijoj istoriji mogla je to da bude 1918. godina. Danas, jedina tekovina srpskog i jugoslovenskog ujedinjenja je Srpska pravoslavna crkva, upravo zato što je opstala na čitavom prostoru bivše Jugoslavije u sve pokušaje da se prevede u hrvatsku, makedonsku, crnogorsku, uz pokušaje da srpski manastiri na Kosovu i Metohiji postanu deo kosovske kulturne baštine. Srpski narod u Hrvatskoj sveden je na nacionalnu manjinu. Godinama već se urušava svaka ideja o srpskom nacionalnom identitetu u Crnoj Gori. Na Kosovu i Metohiji i posle velikog pogroma iseljavanje ne samo da ne prestaje, već se zloslutno najavljuje veće i obimnije. Kako ćemo sačuvati istoriju, kulturu, spomenike, nacionalnu svest, ako ne možemo da sačuvamo narod? I to su pitanja za našeg današnjeg gosta u studiju Radio Beograda 2 je gospodin Aleksandar Raković, viši naučni saradnik u Institutu za noviju istoriju Srbije, kome želim dobro jutro.
Dobro jutro, hvala vam što ste me pozvali.
Istorija civilizacije nam govori da sve ovo o čemu mi danas govorimo ne samo da nije nemoguće, nego da je upravo sve moguće.
Nažalost, moguće je sve i mogući su najtragičniji događaji po neke narode. Mnogi narodi civilizacije koji su postojali u svetskoj istoriji brisani su sa svetske scene tokom istorijskog procesa iz raznoraznih razloga ovih ili onih. Tema današnje emisije, ova glavna i noseća koju ste vi postavili, je ta kako da sačuvamo narod, jer ako ne sačuvamo narod, ne možemo da sačuvamo ni našu kulturu, a ne možemo također da sačuvamo ni nas kao deo pravoslavne civilizacije koji pripadamo. Dosta su sumorne slike ako ih danas pogledamo, ali ne treba da budemo potpuno pesimisti. Na primjer, 1991. godine na popisu, poslednjem popisu SFRJ Jugoslavije bilo je 8.600.000 Srba i 700.000 Jugoslovena, od kojih tih 700.000 Jugoslovena sigurno je nekoliko stotina hiljada bilo onih koji su bili Srbi. Znači, recimo da je bilo oko 9 miliona Srba na prostoru SFRJ Jugoslavije. Danas na čitavom prostoru bivše SFRJ po popisima u tim republikama ima oko 7.600.000. Dakle, ima skoro 1,5 miliona Srba manje nego pre 25 godina. To je demografska katastrofa. Ona je prouzrokovana time padom nataliteta našeg naroda. Dakle, naše porodice nemaju dovoljno dece. A pod dva, to je također se dogodilo i zbog velikog odliva stanovništva u reprodukcionom vrhu, koji su otišli u Kanadu, Novi Zeland, Australiju, Ameriku, Veliku Britaniju, znači zemlje koje govore engleskim jezikom uglavnom, dakle tamo idu. nešto manje u ove zemlje nemačkog govornog područja. Dakle, i to su ljudi koji su stvarili svoje porodice tamo, na tom prostoru, i njihova deca već će se integrisati u tu kulturu i u tu državu i polako gubiti svoj srpski identitet koji njihovi roditelji imaju. Naravno, postaje se pitanje kako sad šta. To su veliki izazovi. Dakle, vidimo da se pred nama postavljaju prepreke značajne pred našim narodom. One su ekonomske prirode. Vrlo je teško danas mladim ljudima koji tek završavaju fakultet ili su još na studijama da zasnuju porodice. Dakle, ako se setimo vremena SFR Jugoslavije, to je kada danas pogledamo bilo bezbrižno vreme, i kada je mladi par zasnivao zajednicu, on je bio siguran da će za nekih 10 godina dobiti stan od organa ili institucije ili firme u kojima rade, da će sigurno imati svoju platu koja je dostojanstvena, da će s tom platom moći da organizuje život svoje porodice. I danas sve to nije tako. Dakle, danas se uzimaju krediti koji praktično vezuju muže i ženu čitav život za otplaćivanje kredita. Dakle, to je veliki teret koji nose na svojim leđima, koji opterećuje čak i sam odnos, dakle, muškarca i žene, a također opterećuje i kriterijume njihovog, tako kažem, dostojanstvenog života, nažalost. Jer sada su, ko pogledamo ove televizije koje emituju raznorazne serije vrlo niskog karaktera, ali koje propagiraju bogat život, komotan život i tako dalje.
To stvaraju neke nove modele.
Nove modele, tako je. To je ono što ovde ne može da se ostvari, onda to kod ljudi stvara frustracije zapravo. A moja poruka bi bila, ne morate da imate nova kola. Ne morate da imate sve široka sortima najnovije garderobe. Ne morate da dajete velike pare kapitalistima da biste kupovali garderobu. Sve to može da se organizuje na drugačiji način ako se shvati da je jednostavno ovo potrošačko društvo sklopljeno zbog toga, ovaj liberalni kapitalizam, da bi upravo ljude stavio u službu krupnog kapitala, imperijalnih kompanija, multinacionalnih franšiza i tako dalje. I to narušava, naravno, dostojanstvo čoveka, ali čovek koji ima dostojanstvo, a ljudi uglavnom imaju dostojanstvo, svi, ne samo kod nas, nego svi, treba da percipiraju pravi probleme. Da ono što je vrlo važno, ne dovode u pitanje svoj integritet. To je suština. Jer nisu oni krivi za to što im se događa. Što žive skromnije nego što su živjeli, na primjer, njihovi roditelji ili njihove babi i dede. Ko se seća vremena SFRJ, mi znamo da je to bila zemlja nauke i kulture. Sećamo se, zemlja koja je igrala svetsku ulogu, zemlja koja je bila veoma dostojanstvena, čiji su putne isprave, odnosno pasoši, bili priznatiji nego onih Sjedinjenih Američkih Država. To je realno tako. Sa jugoslovenskim pasošem putovalo se svuda po svetu, sa američkim nije moglo. I to tu, kako kaže general Ivašov, taj sistem naš koji je postojao ovde, koji je bio veoma human, veoma human, i bilo je besplatno školstvo, besplatno zdravstvo, već smo pominjali kako se zasnivala porodica i tako dalje, što je bilo čak i u Gaddafiju i Libiji, pa je zato i Gaddafi srušen, čak i linčovan i ubijen. Dakle, Jugoslavija je srušena zbog toga da ne bi bila primer zemlje koja je bila slobodna i da liberalni kapitalizam ne trpi takvu vrstu slobode. I o tome je reč. I sad meni je jako drago što ste me pozvali, ja se uvek odazivam da gostujem na Radio Beogradu zbog toga što je Radio Beograd glas, kritički glas koji može da se čuje, i drago mi je što imam saznanja da je slušanost Radio Beograda jako porasla. Moja supruga je juče pustila jedan video na YouTube-u da je jedan srpski kaluđer, monah Arsenije sa Ostroga, govori o Radio Beogradu baš kao o kritičkom glasu koji ukazuje zapravo na realne prilike sa kojim se i srpski narod, a i svi ostali suočavaju.
Hvala vam na ovim pohvalama. Realne su, svakako ću se složiti sa vama, ali ako se vratimo na ovo o čemu vi govorite, o čemu ste govorili, kako, gde smo mi onda danas došli ako su svi naši snovi bili okrenuti ka nekom demokratskom, novom demokratskom društvu, i kada smo mislili da će demokratski procesi rešiti sve naše probleme i doneti nam lepšu i bolju budućnost?
Pa to su bile iluzije koje su nametane sa strane. Dakle, da će ako padne Milošević, svi naši problemi biti rešeni. Milošević je pao, nijedan naš problem, kao što vidimo, nije rešen, čak je situacija pogoršana. U odnosu na Miloševićevo vreme, kada su fabrike radile, kada su ljudi imali više posla, nešto su bile manje plate, ali bile su manje plate zbog toga što je bilo više ljudi zaposleno. Sad, ako raspodelimo tu novčanu masu, onda vidimo sad su porasle plate, ali mnogo, mnogo manje ljudi radi. Dakle, kada bi se oni zaposlili, opet bi plate bile i drugima manje. Dakle, industrija je bila u našim rukama, u rukama Republike Srbije i srpskog naroda. Vidimo, danas je sve, gotovo sve rasprodato. Recimo, šta je ostalo naše i naši građani su praktično sada rade za strane kompanije i strane firme i dobro, nažalost, desilo se to što se dogodilo. Ali to su bile velike iluzije koje su nametane sa strane i tokom 90. godina narod je iscrpljivan ratovima, sankcijama i praktično je u padu Miloševića video svoj jedini spas. I prilike su u mentalnom smislu, psihološkom smislu, strane zapadne propagande dovedene na taj nivo da ovaj narod nema drugi izbor. Bio sam jedan od onih koji se nije radovao 5. oktobru, čak i u to vreme. I ovaj, svojim drugovima sam govorio da ovaj, neće to biti kao što je sve zamišljeno. Prosto sam imao neku intuiciju. Imam, čini mi se, možda intuiciju koja je izraženija. I ovaj, kao što se nisam radovao pobedi Mila Đukanovića 97. na Momirom Bulatovića, što se pokazalo kao tragična greška u ono vreme, čak i mitropolit Amfilohije podržao Mila Đukanovića na tim izborima. To nam se jako, jako obilo glavu. Mitropolit je shvatio da je pogrešio. Posle je vrlo, vrlo ovaj, opoziciono nastupao, ali ta greška više nije mogla da se ispravi, nažalost.
I traje
do danas. A u pitanju je bilo nekoliko stotina glasova. Jer Momir Bulatović je čak pobedio Mila Đukanovića u prvom krugu, a onda se mašinerija uključila i za nekoliko stotina glasova je Mila Đukanović pobedio. Mi ne znamo šta bi se događalo kasnije, da je Momir pobedio, možda bi ga ovi svrgli s vlasti, ko zna šta bi to bilo, ali možda bi prilike krenule nekim drugim tokom. Tako da, jednostavno, mi smo bili žrtve, mi smo bili prva žrtva tog jednog novog poretka koji se stvorio padom Berlinskog zida. Ajde da kažem, bio i Saddam Hussein, i Irak, irački narod je bio žrtva, pa ja nekoliko puta sam već govorio, ali da ponovim, Irak je bio arapska zemlja u kojoj se čitalo najviše knjiga, a Egipat arapska zemlja u kojoj se štampalo najviše knjiga. Znači, radilo se, kada je reč o Iraku, o zemlji visoke kulture, visokih kriterijuma, kao što to bila Libija u Gaddafijevo vreme ili Asadova Sirija, koja je takođe sada, ona je uništena praktično, možda će Asad ostati na vlasti, ali ta zemlja više ne postoji. Radilo se o socijalističkim režimima koji su bili humani, imali humani karakter i koje su gledali da omoguće blagostanje svojih naroda. Ali evo, mi smo u Evropi bili prva žrtva tog novog imperializma, pada Berlinskog zida i iz jednog sistema koji je bio humaniji, to je bio u vreme SFRJ, prešli smo u liberalni kapitalizam, pritom nekog divljijeg karaktera i kada uporedimo te dve situacije, možemo da vidimo da su to nebo i zemlja. Dakle, ko se seća onog vremena, ja ga se sećam se kraja te ere SFR Jugoslavije i živim danas u ovoj, vidim, prosto i obraćam pažnju na to kako moja čerka odrasta u sada i pratim kako sam ja odrastao. Dakle, mi smo zaista bili bezbrižni u to vreme, u tim godinama, a ove nove generacije više nisu tako bezbrižne i prosto se postavilo neko drugo merilo vrednosti i dok je u ranijem periodu negovana solidarnost u školama između učenika, sada se to više ne neguje i mladi uglavnom postaju okrenuti sebi i porodica tu mora puno da uradi da bi ispeglala, tako da kažem, te propuste koje današnje društvo u vaspitanju omladine nudi. Još jedna krupna greška koju današnje društvo nema je što nema državnu ideologiju. Dakle, bez jake državne ideologije nema uspešnog društva. I tačka. To je tako. Dakle, to je u stvari zapravo aksiom politike, državne politike, bez obzira o koliko malo ili veliko zemlji reč. Može zemlja da bude mala, da ima svoju državnu ideologiju i da bude jaka.
Koliko se po vama danas razlikuje državna od nacionalne ideologije?
Pa, državnu ideologiju nemamo u ovom momentu. Dakle, mi kao Republika Srbije nemamo. Poslednji put smo državnu ideologiju imali 99. godine, znači kada se zemlja branila od agresije NATO pakta, tada je postojala državna ideologija. sada više tu državnu ideologiju nemamo, a nemamo ni nacionalnu ideologiju, mi nemamo nacionalni program i ne razmišljamo o tome kako bi trebalo integrisati ponovo prostor Republike Srpske, Crne Gore i Republike Makedonije. Znači, kad govorimo o Republici Srbije i Republici Srpske, govorimo o dve srpske države, one su izričito srpske države. Kad govorimo o Crnoj Gori, to je istorijska država srpskog naroda u kojoj se identitet delimično preokrenuo sticajem nesrećnih istorijskih okolnosti, pa je sad pola-pola. Govorimo o Makedoniji koja je nama najbliža, država makedonskog naroda koja je nama najbliža, Makedonci su kulturološki Jugosloveni i tako sebe smatruju nama najbližima, ne Bugarima s kojima dele srodni jezik, na primjer. Jer jezik ne mora ništa da znači. To ima i kod Huntingtona u knjizi Sukup civilizacija. Mi smo videli na svom primjeru jezik koji nas spaja sa Hrvatima i Bošnjacima ništa nije doprineo očuvanju zajedničke države. Dakle, mnogo je važnija pripadnost istovetnoj civilizaciji, ali se tako dele sličnije vrednosti. I onda je to lakše za integraciju. Dakle, u vreme kada se toliko propagiraju evroatlantske i europske integracije, mi ne smemo ni da kažemo da smo mi za neke srpske ili srpsko-crnogorske ili jugoslovenske integracije ponovo. Govorimo opet o ove četiri naše republike. Dakle, to je gotovo nešto što je ne sme da se izgovori, jer se smatra politički nekorektnim. A zbog čega? Da li mi nekog ugrožavamo? Zašto bi Nemačkoj bilo dozvoljeno da se ujedini, na primjer, zapadna i istočna Nemačka, a da ne mogu da se ujedine Republika Srbije i Republika Srpska? Dakle, ja ne vidim logiku u tome zašto bi to. Znači, nema razumnog objašnjenja.
Sem logike moći.
Sem logike moći, da. Čiste sile i imperializma. I kontrole ljudi. I kontrole uma. Imate još jednu interesantnu stvar, a to je ono što se stalno ponavlja kao mantra, nema promjene granica u Evropskoj uniji. To stalno možemo da čujemo. To je toliko se priča o tome. A kada se DDR prisjedinio zapadnoj Nemačkoj, promenjene su i unutrašnje granice jedne zemlje Evropske unije, Nemačke, je li tako? To su i njene unutrašnje granice isto. Ona se proširila. Dakle, nije tačno. Lažu. E sad, ko laže, taj krade. To je poznato. Dakle, i ti koji lažu, a to je zapadni imperializam, oni kradu. Jer oni su upravo radili na tome da se snizi standard svih Jugoslovena. Pre 3-4 mjeseca se u Banja Luci gostovao na televiziji sa Ivanom Zvonimirom Čičkom, koji je hrvatski nacionalista, poznati iz vremena Maspoka. On je priznao i o tome govorio na televiziji, iako je ostao pri svojim stavovima da Jugoslavija ne treba da postoji, da Srbi i Hrvati ne mogu zajedno. Rekao je da je početkom 70-ih, prema istraživanjima Zagrebačkog instituta nekog sada, standard u SR Hrvatskoj bio 2,5 puta bolji nego standard u Hrvatskoj danas. Evo, to je, znači, Hrvatska je zemlja koja je integrisana u Evropsku uniju i u NATO pakt, a standard u toj nesvrstanoj Jugoslaviji je bio 2,5 puta bolji u SR Hrvatskoj nego što je danas u Hrvatskoj kao zemlji NATO pakta.
Ipak, čini se da je posle oktobarskih promjena 2000. godine postojala podela upravo među srpskim intelektualcima ili u srpskoj intelektualnoj eliti oko toga kako je moguće rešiti problem pozicije srpskog naroda koji je ostao rasejan po zemljama bivše Jugoslavije. Podela se odnosila na to da se s jedne strane to pitanje zaista mora rešavati državnim metodama i mehanizmima. S druge strane, jedan deo intelektualne elite je smatrao da će demokratija i demokratski procesi koji će doći sve to rešiti i ulazak u Evropsku uniju, na primjer Hrvatska ulaskom u Evropsku uniju će morati da po tim zapadnim standardima reši i pitanje srpskih prava u Hrvatskoj. Koliko su po vama to iz današnje perspektive bile zaista samo zablude ili verovanje u nešto što je možda stvarno bilo moguće?
To su bile naravno zablude. Radi se u velikoj meri o ljudima koji su bili tokom 90. godina često na seminarima, raznim brifovanjima i na fondovima koje je Zapad delio, da bi se ta takozvana ideja o uspehu demokratije, gde će srpski narod u tom momentu procvati kada će demokratija, da će to ostvariti. Međutim, sve nije bilo tako, sa izuzetkom Vojislava Koštunica. On je u svojoj knjizi Zašto Srbija na Evropsku unija rekao zašto je pristao na petooktobarski puč. Zbog toga što je postojala opasnost, ako on ne preuzme tada vlast, da će NATO pakt ući u Srbiju i zazvati građanski rat i okupirati zemlju u potpunosti. I kaže, on je između ta dva zla morao da bira ovo, da prihvati da stane na čelo Srbije i Jugoslavije i da prihvati petooktobarski puč, iako nije pobedio u prvom krugu. Dakle, to je ono što je činjenica danas. Znamo da mu je malo falilo. On bi verovatno Milošević pobedio u drugom krugu, postao bi predsjednik Srbije i Jugoslavije, ali je iz straha i brige za zemljom, koju je on realno imao, to se vidi kroz njegove tekstove, on prihvatio čak i taj čin da preuzme Srbiju i Jugoslaviju uprkos tome što je bio puč. Kao što vidimo, dakle, od kad je Hrvatska ušla u Europsku uniju, NATO pakt, tamo su se nacionalne prilike pogoršale. Tamo je potpuno revitalizowana ustaška ideja. Dakle, nacistička ideja slobodno kruži Hrvatskom državom.
I Evropskom unijom.
I Evropskom unijom, dakle, to vidimo. Kao da su Hrvati čekali taj moment da uđe u euroatlantske integracije, kada u tom momentu Evropska unija više nema mehanizam pritiska na njih, kao u vreme dok su bili pridruženi član, odnosno dok su čekali da budu primljeni. Tada postoje neki mehanizmi da se oni prinude, to više tih mehanizama nema. I vidimo, dakle, da je apsurdnu situaciju da se nacizam u Hrvatskoj povampirio, da ista ona ideologija Drugog svjetskog rata koja je postojala, sada je praktično dominantna ideologija u Hrvatskoj, a da oni koji imaju, neguju slobodarske ideje, leve ideje i tako dalje, da su postali margina društva, da ne mogu da, mislim, oni mogu da govore, ali ne mogu da stvaraju takav uticaj, a da su nosioci novoustaške i nacističke ideologije, nažalost, postali dominantna grupa. S posebnom žalošću moram da kažem da je bastion te ideologije Rimokatolička crkva u Hrvata. To mi je posebno žao. Jako mi je žao, jer da je bilo bi logično da jedna hrišćanska crkva, kakvi su oni, neguje ljubav i da se povezuje sa drugima. Zapravo ovde vidimo da su oni u stvari temelj segregacionizma u Hrvatskoj. I evo, prisustvujemo, sad vidimo u javnosti ove pregovore oko Stepinca, dakle, i dalje se mučimo s tom temom, s temom koju je zapadna historiografija, ajde da kažem jugoslovenska, ali aj zapadna, koja nije bila pod ideološkim komunističkim uticajem, razrešila da je Stepinac bio deo mašinerije smrti u NDH. Dakle, to je potpuno jasno. On je od prvog do posljednjeg dana se molio za Ante Pavelića, poglavnika, i za nezavisnu državu Hrvatsku. Ako se molite za njega, vi se praktično legitimizujete i mašineriju smrti koju je on proizveo. Dakle, u takvim situacijama, ako se radi o demonskoj sili koja je tada postojala, koja je jasna, izričita, koja je kopala jame za Srbe, Jevreje i Rome, ubacivala ih u peći, šta sve nije radila, ako se on moli za njega, pa molim vas, pa to je besmisleno. Pa kako on može da bude svetitelj? To su gluposti. To je uvreda za zdrav razum. E sad, ti ljudi koji to žele, da to urade, žele da tim činom amnestiraju hrvatske šoviniste za zločin u Drugom svjetskom ratu i da praktično krenu u proces koji već dugo imaju nameru da ga sprovedu, je da se upire prstom isključivo u Srbe zbog ratova 90. godina, a da se skine stigma sa hrvatskih šovinista kako u poslednjem ratu, tako i u Drugom svjetskom ratu. Dakle, to su ljudi koji promišljaju na duge staze, idu vrlo disciplinovano u tim svojim naporima i, kao što vidimo, ostvaruju uspeh sada kao deo Evropske unije i NATO pakta. Dakle, ništa se od te demokratije nije dogodilo, a Srbi u Hrvatskoj imaju sve gori i gori položaj.
Kakav je naš odgovor na postojeću situaciju u Srbiji i u regionu i da li on može biti diplomatski i da li može biti ćutanje na sve što se dešava u nastavku današnje emisije Demokratski bez muke? I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my love is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing. Dr. Aleksandar Raković, višenaučni saradnik u Institutu za noviju istoriju Srbije, gost je u današnjoj emisiji Demokratski bez muke. Gospodine Rakoviću, izneli ste u jednom od svojih tekstova jednu vrlo zanimljivu tezu i viđenje današnje situacije, koje između ostalo kažete: ovo što se danas vidi u Crnoj Gori i na Kosovu i Metohiji je stvaranje dve antidržave Srbiji, i to po scenariju iz 1944. godine, ili tačnije po ugledu na mafijašku antidržavu Siciliju, kada su Amerikanci, da bi izašli u susret Lakiju Lućanu, kao protiv uslugu odlučili da na teritoriji Sicilije se stvori antidržava. Vaše poređenje deluje vrlo zanimljivo, pa bih vas molila da nam malo objasnite na šta ste zapravo mislili. A ima mnogo, čini se, mogućih podudarnosti.
Da, apsolutno. Dakle, simetrija može da se izvuče, naravno. Dakle, to reči o vremenu kada Amerikanci prave plan 43. godine iskrcavanju u Siciliji i Južnoj Italiji, kako bi preko Italije i Sicilije prodali dalje i sukobili se sa nacistima u Evropi. U tu svrhu oni su sklopili sporazum, u stvari dva sporazuma, Operation, to su bile dve operacije, Operation Underworld i Operation Husky. Sklopljen je sporazum sa Lakijem Lucianom da mafija organizuje, da podršku američkim trupama za iskrcavanje na Siciliji i Južnoj Italiji, prodiranje dalje ka severu, oslobađanje tih teritorija, a ukoliko u srednjoj i severnoj Italiji na vlasti, na primjer, ostanu nacisti ili dođu komunisti, da Sicilija i Južna Italija posluže kao antidržave tom drugom delu Italije. I upravo je to nešto što mi vidimo danas na Kosovu i Metohiji u Crnoj Gori. Raspad SR Jugoslavije ne može da se zamisli bez proučavanja puteva trgovine ljudima, trgovine drogom, trgovine organima. Dakle, i ocepljenje Crne Gore, i ocepljenje Kosova i Metohije, jednostrano ocepljenje Kosova i Metohije, ne mogu da se sagledavaju bez tih činjenica. A na to su Amerikanci žmurili na oba oka. Pogledajte sad ovo. Dakle, Sicilija je smatrana, i Sicilijanci su sami sebi smatrali ta 43. četvrte, smatrali su sebe 51. američkom državom. Dakle, kao pridruženom američkom državom. Imali su toliku podršku Amerikanaca, ti mafijaši tamo. A Crna Gora je, možemo se setiti, integrisana u evropski monetarni sistem. Tako što su svi zatvorili oba oka. Kad su izbacili dinar, pa prvo ubacili marku, onda prihvatili evro. I na Kosovo i Metohiji isto evro. Dakle, vidimo da su oni preko reda na neki način integrisani u europski sistem. Tako što im je dozvoljeno da otkupe valutu u Crnoj Gori. Ali to je to. To je slična paralela među Sicilije i odnosu prema Amerikancima i Crna Gora odnosu prema Europskoj uniji. Dakle, vidimo da ima dosta sličnosti u svemu tome.
I sem što nam nije, bar na prvi pogled, poznat lik današnjeg savremenog Lakija Lućana.
Da, da, pa dakle ovdje na našem prostoru to je Hašim Tači na primjer ili Ramuš Haradinaj na Kosovu i Metohiji, a u Crnoj Gori je to Milo Đukanović. I još neki ljudi, ali Milo Đukanović, njega treba, dakle, ako se gleda, Momir Bulatović kaže i to on govori, dakle, od šverca cigareta u 90. godina po jednom šleperu su oni zarađivali, ovi crnogorski separatisti, 2 miliona evra. Zamislite, po jednom jedinom šleperu. Dakle, koje su to? To su ljudi koji su džemperima došli na vlast. Dakle, nisu imali ozbiljnih sredstava. Znači, zamislite koliko im porastu ambicije i koliko se osjećaju silnim kada jednostavno imaju mogućnost da rade takve stvari koje su radili. I da za to ne odgovaraju. Da za to ne odgovaraju ni u Hagu, na primjer, za ratne zločine za koje su drugi Srbi odgovarali. Da ne odgovaraju čak ni italijanskim sudovima za šverc. A bilo je pokretanje takvih slučajeva, sudija Šelzije pokušava u Južnoj Italiji na sve načine da osudi Mila Đukanovića, ali on diplomatskim kanalima uspeo da se spasi. Ali naravno, cena za to je bila zajednička država Srbije i Crne Gore. Pričao mi jedan čovek kada je ušao na sednicu nekog suženog rukovodstva Srbije Jugoslavije, Republike Srbije i Republike Crne Gore pred rekonstrukciju Srbije Jugoslavije i transformaciju u državnu zajednicu Srbije i Crna Gora. Da je bio i Đinđić, i Koštunica, i Đukanović, svi su bili. To je bilo u Palati Federacije, odnosno sad u Palati Srbije, svi bivši. Da je Đinđić vikao na Đukanovića i govorio mu, hoćeš nezavisnost Crnu Goru, nećeš je dobiti. Znači, to je Đinđić. Ja nisam imao simpatije prema Đinđiću nikada, ali on je to govorio, čuo sam od svedoka, čak je bio vrlo grub, i vrlo grubim rečima je govorio Đukanoviću, nećeš dobiti nezavisnost Crnu Goru. Iako je Đukanović pre toga pružio utočište čak 90. godina kad se krio od Miloševića tamo. Dakle, tu su se Kosovo i Metohija danas kao kvazi država i Crna Gora su zaista antidržave Srbiji. I danas, pa pogledajte to što se desilo pre neki dan sa hapšenjem generala Dikića i ovim ljudima. Dakle, reč je o ljudima koji su ušli na hodočašće na Ostrog i koji su i nekima koji su radili na azerbejdžanskoj građevini u Kumburu. Ljudi koji su moleri, stolari, dakle danas je i dat intervju i brat general Dikića dao intervju, rekao je o kojim ljudima je reč, znači kakav puč protiv Mila Đukanovića, su gluposti, ali ta mašinerija, ta spin mašinerija koju smo mi upoznali još 90. godina, a raširena je na našem prostoru preko tih nekih spin majstora, je delovala tako da je deo stanovništva zaista bio ubeđen da se sprema puč. To je bilo toliko naivno. A sad čujem, javljuju mi iz Crne Gore neki Srbi, da se sprema hapšenje lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandića, Slavena Radunovića i Milana Kneževića. Iz istih razloga. Dakle, to je potpuno izgubljen kompas. Dakle, nema kontrole. Pa gde to nema kontrole? To je demokratski sistem. Pa ne da nije demokratski. To je jedno korumpirano društvo gde je sve dozvoljeno, a srpski narod koji je praktično tamo ostavljen sam sebi, jer naša vlada nije nikakvu reakciju uputila. General Dikić je general. On je general žandarmerije. To je elitna vojno-policijska jedinica. Dakle, to nije bilo ko. Koji je uhapšen, optužen i nema nikakvih reakcija od strane naše vlasti. To je prosto nesvakidašnje i srpski narod u Crnoj Gori kao istorijski narod, jedini istorijski narod, ostavlja je sam sebi da se bori protiv crnogorske mafije, italijanske mafije, albanske mafije i ove naše srbijanske mafije, nažalost, pa i ruske mafije, NATO pakta, raznoraznih evroatlantskih grupa, NVO-ova, znači sam, bez ikve zaštite, i opet ima 33% Srba. To je vrlo važno. Sačuvan je nukleus Srba, a među Crnogorcima koji se tako izjašnjavaju, sačuvan je znatan broj kripto-Srba koji će se tako izjasniti kada ovaj veliki teret padne.
A taj veliki teret, vi ste ne tako davno rekli, bi mogao da padne vrlo brzo, ili tačnije, da vas citiram, u samo jednoj noći Crna Gora može ponovo postati srpska Sparta. Vi ste se nadali da ta jedna noć se mogla dogoditi pre nekoliko dana, ali se nije dogodila.
Nije se dogodila, ali ne znači će se dogoditi neke druge noći. Ove noći se, nažalost, nije dogodila pre neko veče. Očekivao sam da će rezultati biti bolji. S druge strane, kada znam s kim imamo posla, znači ljudima koji su izvanredni majstori svih mogućih kombinacija i kalkulacija, govorimo o Đukanovićevom režimu, onda opet možemo da shvatimo da su oni izračunali kako da dođu do te pobede, koji jednim glasom, jednim poslanikom više, dakle, u pitanju je jedan poslanik. Dakle, to je zaista mala razlika, ali oni su izračunali čak i to, jedan ili dva. Oni su bukvalno, imaju i veliku podršku nekih ljudi sa strane da vrlo precizno mogu da se bave tim njihovim zakulisnim radnjama i onda koriste taj prostor kojim je dat. I, dakle, kada je reč o Đukanoviću, naravno, možda smo nekad i previše optimisti. Dakle, neće ga Zapad skinuti, dozvolite se skine slasti dok on sa Srbima ne završi. Sad ću vam reći i zašto sam siguran u to. I zašto sam i ja nekad previše optimista. I zašto možda nekad stvari ne mogu da se reše demokratskim putem. Zbog toga što sam, bio sam predstavnik Republike Srbije, član delegacije naše, dok sam bio državni službenik. Pri OEBS-u na godišnjem sastanku za ljudska prava u Varšavi 2009.
Bili ste deo ministarstva Vera dok bivša. Je tako ministarstvo postojalo u Srbiji. Jest. Da.
Šef američke delegacije je bio Michael Holcel, Bidenov prvi savjetnik. Znači prvi savjetnik potpredsjednika Sjedinjenih Država. Kad sam ja završio referat, on mi je prišao i rekao hoće sa mnom da razgovara u četiri oka. I u četiri oka mi je razne stvari rekao. Jedna od tih stvari je bila: integrisat ćemo Crnu Goru u Europsku uniju, NATO pakt, podići ćemo im standard i bit će sve manje Srba. Tim rečima, ja sam to objavio u svojoj knjizi Srbi religijski intervencionizam. Tako mi je rekao. Znači, čovek koji je besprekorno poznavao istoriju Jugoslavije i srpskog naroda. Ja nisam čuo nikoga sa Zapada i ni sa strane da tako besprekorno vlada činjenicama. Da on zna koliko je koji vladar u Crnoj Gori vladao. Pa to je neverovatno, iz dinastije Petrović i Njegoš. Koliko godina je vladao kralj Nikola, koliko godina je vladao knjaz Danilo i tako dalje. Znači, sve je to znao. On je imao to znanje koje mu je omogućilo da pravi i da kuje planove. I on je, inače, pisac Bajdanovog referata, koji je ovaj izgovorio u Sarajevu u poseti pre nekoliko godina, posle toga je došao u Beograd. To je nije ova sadašnja poseta kad se nije poklonio našoj zastavi, nego ona prethodna poseta. Tad ne znam da se poklonio našoj zastavi, sad se nije poklonio. Dakle, toliko je uticajan Holcel. Dakle, jasno mi je rekao o tim planovima. I još mi je rekao, također mi je tad pričao, i to sam isto objavio, o njegovom prijateljstvu sa Ramušem Haradinajem i kako su sprečili da 2004. godine Pećka Patrijaršije i Visoki Dečani ne budu napadnuti kad su u vreme pogroma napadnuti drugi naši manastiri. I da im je tada rekao Haradinaj, njemu i Bajdenu, na jednom sastanku: vidite da sam ispunio obećanje. Dakle, tu je Holcel bio potpuno iskren prema meni, i oko Crne Gore, i oko Kosova i Metohije, ali mi je stavio do znanja da sa Amerikancima nemaš igre. Rekao mi je, ukoliko ne pustite Zukorlića na miru, a mi smo se spremali da ga hapsimo, i on je zaslužio da ga hapsimo, i tragično je što ga sad vidim ovde da sedi u ovom odboru, matičnom odboru, dakle, u Skupštini Srbije. Rekao je, njega nemojte da dirate i... Dakle, imat ćete problema u Makedoniji i u Crnoj Gori sa crkvom. Vladika Jovan Vrniškovski je ležao 8 godina u zatvoru. Dakle, Amerikanci su ispunili svoju pretnju. A u Crnoj Gori imamo stalnu pretnju napada na Srpsku pravoslavnu crkvu. Ona je uvek u igri da to može da se dogodi. I ja kad sam se vratio, ja sam sa ministrom Šijakovićem razgovarao šta da radimo. Rekao sam mu šta je Holcer rekao. I onda smo vagali da li da nastavimo da vršimo pritisak na Zukorlića zbog svih njegovih radnji koje je radio, neću sad da ih to policijski organi znaju, ili da se malo povučemo. Mi smo odlučili da nastavimo jer će Amerikanci u svakom slučaju uraditi ono što su naumili, bez obzira da li naš pritisak na Zukorliće padne ili ne. Dakle, ako su oni to naumili, to oni neće skrenuti s tog puta, osim ukoliko im se ne pokaže otpor.
Čućemo malo muzike, a u nastavku emisije govorit ćemo o još jednoj zanimljivoj informaciji koju ste vi izneli kao insider, odnosi se na upravo američki pritisak na Srbiju i srpsku vladu.
Set the fight to make ends meet. Keeps a man upon his feet, just holding down his job. Tried to show he can't be bought. It takes every kind of people to make what life's about, yeah. Every kind of people make the world go round. Someone's looking for a lead, and it's duty to a king or to a creed, protecting what he feels is right. Fights against the wrong within his life. There's no profit in deceit. Honest men know that revenge does not taste sweet. Whether yellow, black or white, each and every man's the same inside. It takes every kind of people to make what life's about, yeah. Every kind of people just to make the world go round. It takes every kind of people to make what life's about, yeah. Every kind of people to make the world go round. To any soul. And every man is the same. He wants the sunshine in his name. It takes every kind of people to make what life's about. Oh, girl. It takes every kind of people to make the world go round. Oh, it takes every kind of people just to make what life's about, yeah. Every kind of people to make the world go round.
Naš gost danas, gospodin Aleksandar Raković, bio je svedok vrlo velikog pritiska i prvi ste, čini mi se, izneli u javnost jedan deo razgovora koji se u to vreme dešavao u ministarstvu Vera. Kasnije su Wikileaksove depeše potvrdile da su Amerikanci vršili pritisak na vladu Srbije još 2008. godine da prekine, pod navodnicima, simfoniju između Srbije i Srpske pravoslavne crkve. Naravno, taj pritisak tada nije završen, bio je to na neki način tek početak, s obzirom na to što znamo šta se kasnije događalo i sa Srpskom pravoslavnom crkvom, sa manastirima u Makedoniji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, na Kosovu i Metohiji. Ali ono što je sledilo kao odgovor na taj pritisak, kako vi kažete, između ostalog, bilo je i ukidanje Ministarstva za veru, Ministarstva za dijasporu i Srbe u regionu, Ministarstva za Kosovo i Metohiju, Ministarstva za ljudska i manjinska prava.
Tako je. Sva ministarstva koji su se bavili identitetskim pitanjima srpskog naroda su ukinuta. U jednoj noći, u jednom danu. Praktično to je 2012. godine kada je izvršena smena vlasti, kada je Tadić izgubio izbore od Tome Nikolića i posle toga je formirana nova vlada, na čijem je čelu tada bio Ivica Dačić, ali on se nije mnogo pitao, očigledno. I, nažalost, sva ta identitetska ministarstva su ukinuta, odnosno svedena su na rang niže, ili čak dva ranga niže, i rukovodioci tih organa više nisu mogli da donose odluke kakve su mogli da donose ministri. Naravno, kad ko poznaje državnu upravu, zna da postoji poredak koji ne sme da se narušava i da, recimo, direktori kancelarije uprava moraju da se konsultuju sa nadležnim ministrima ili predsednikom vlade i da nemaju više slobodu kako su imali ministri ranije. Dakle, nekome je smetalo ne samo ta simfonija Srpske pravoslavne crkve i Srbije. Mi smo jedina država koja ima državno-verske delegacije. Dakle, koju čine poglavari svih tradicionalnih crkve i verskih zajednica i državni funkcioneri, i koje ide po svetu i zastupa interese Srbije. Mogu da pomenem, na primjer, naš državno-verski dijalog sa Indonezijom i odlazak naše delegacije na najvišem mogućem nivou, na čelu sa našim patrijarhom Irinejem, u Indoneziju. To je moment kada je prvi put u istoriji Indonezije, najveće muslimanske zemlje, jedan pravoslavni patrijarh kročio na tle Indonezije. I da su zapravo taj državno-verski dijalog i naš rad na toj saradnji sa Republikom Indonezijom, nama prijateljskom, nesvrstanom zemljom još iz vremena Jugoslavije, doprinali tome da Indonezija odnese prevagu i da ta podrška UNESCO-u osujeti zapravo prelazak naše četiri manastira pod jurisdikciju separatističkih organa na Kosovu i Metohiji. Dakle, vrlo je važan taj državno-verski dijalog i taj sklad koji smo mi napravili u našoj zemlji. Nismo mi pravili samo simfoniju sa Srpskom pravoslavnom crkvom, nego sa svim crkvama i verskim zajednicama. Pa šta? Dakle, Rimokatolička crkva u Srbiji, nadbiskup Hočevar, dao ogroman doprinos. Ogroman doprinos međuverskom dijalogu. Islamska zajednica Srbije, znači bivši Rejs Zilkić i muftija srbijanski Muhamed Jusuf Spahić, izuzetno veliki doprinos, bar ne svakidašnji. Rabin Isak Asijel, jevrijska zajednica, ogroman doprinos. Dakle, mi smo disali, i mi koji smo bili predsjednici države, oni koji su bili predsjednici crkve, mi smo disali kao jedno. Dakle, nije bilo nikakvih nesuglasica. Uvek smo radili zajedno i uvažavali smo i interese i namere drugoga. Dakle, nismo se mi kao Srbi ponašali u tim delegacijama kao neki dominantan faktor. Naprotiv, naša odgovornost bila je takva da mi uvažimo posebno one koji su manjina kod nas. I ja na tome insistiram. Dakle, naša zemlja je zemlja gde postoji zaista realno međuverski i međuetnički sklad. Realno postoji. U Hrvatskoj ne postoji. U Hrvatskoj realno postoji novoustaška ideja. Kod nas toga nema. Kod nas nikakvih segregacionističkih ideja nema u glavnom toku, u mainstreamu. To ne postoji. Verovatno postoji na marginama društva. Postoji svuda. Postoji u Nemačkoj, postoji u Austriji, to su demokratske države, postoji u Norveškoj, u Švedskoj, postoji svuda. Tako da postoji kod nas, ali ono što je glavni put koji mi zastupamo je dijalog, saradnja, i dakle, to je nešto što ne smemo da ispustimo iz ruke. Ali
kome onda pa meni, i zašto smeta ta kako vi kažete, već uspostavljena simfonija?
Pa Amerikancima i Europskoj uniji, zbog toga što ako oni žele da nas prikažu kao loše momke i dalje, na tragu onoga što se dešavalo 90-ih, da i dalje još je pritiske, da i dalje ispostavlju ucene, da i dalje rade na tome da se razgrađuje naša zemlja. Oni to ne mogu da rade ukoliko ponovo ne upiru prstom u nas kao nekoj i pokazuju nas kao neku demokratsku zemlju. I zapravo ovo sve svedoči suprotno. Ovo svedoči zapravo da mi ne da nismo, nego da smo mi upravo suprotno onome što oni tvrde da jesmo. I onda to mora da se osujeti. Kad smo pravili prvi međuverski dijalog sa Indonezijom 2011. godine, bilo je otpora u nekim strukturama koji su bili bliski predsjedniku Tadiću. Ne Tadić, Tadić nije pokazao otpor, čak je to ocenio. U nekim koji su bili bliski, šta će nam oni mogu da nam naštete odnosima sa Amerikancima, ovo ono. Pa baš me briga bre za odnose sa Amerikancima. Ovi ljudi su nam iskreni prijatelji, Indonežani, iskreni, pomogli su nam. Dakle, ništa od nas ne traže za uzvrat. Oni su jednostavno ponašaju bratski. A ovo što sam rekao, baš briga za Amerikanca. Pa ja sam doktorirao na njihovoj kulturi. Ko meni može da kaže da sam anti-Amerikanac? Dakle, ja sam doktorirao na rock'n'rollu kao kulturi. Prvi i jedini u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji. Od celovitosti rock'n'roll kulture. Dakle, ja sam u velikoj meri deo amerikanizovanog sveta koji je bio u vreme SFRJ, posebno omladina je bila westernizovana dosta. Američke i britanske utice su bili jaki. Ali ja znam šta volim od Amerike. Volim muziku, volim kulturu, volim nauku. To volim. Ali ne mogu da podnesem njihov imperialni poredak, imperialni sistem van granica njihove zemlje. Njihovi ni britanski. A da li ću sad kad odem kući pustiti neki američki rock band da slušam ili gledati neki američki film? Hoću, naravno. Ali to ne znači da podržavam njihovu imperialnu politiku. I neću nikada podržavam ni kod nas, ni nigde drugdje u svetu. I uvijek ću biti na strani onih potlačenih. Pa upravo najveći otpor američkom imperializmu dolazi iznutra od strane bitničke ili hippie kontrakulture 60-ih ili punk kontrakulture u Britaniji 70-ih godina. Dakle, upravo ta njihova rock'n'roll koja je stvorena tamo, koja je danas svetska baština, pružila je otpor takvom imperializmu. Eto, o tome se radi. Još samo jednu stvar da kažem.
Ali otpora tog danas na globalnom nivou ima sve manje ili ga gotovo nema.
Nema ga, zato što je on ugušen, dakle, rock'n'roll kultura kao kontrakultura ugušena je 1991. godine, kada su krenuli novi američki imperialni ratovi. Dakle, Irak, Jugoslavija. Interesantno je, tada su te godine snimljena posljednja tri mega albuma u rock'n'roll kulturi. Metallica, crni album, Pearl Jam 10 i Nirvana Nevermind. I dakle, od 92. više nema ničeg. To i Bob Dylan kaže isto. Dakle, nisam ja to rekao, to je rekao Bob Dylan. Znači, kako je to moguće? Da neko napravi takav rez, bukvalno kao nožem kroz sir i da posle 90, da od 92. više nema ničeg.
Da, to je tema za neku drugu emisiju. Ja ću završiti današnje izdanje emisije Demokratski bez muke ponovo jednom vašom rečenicom koja glasi: moramo da sanjamo da bismo jednog dana dosanjali kao što su to naši preci uradili. Hvala vam što ste učestvovali danas u emisiji Demokratski bez muke Radio Beograda 2. Podsjetit ću naše slušaoce, sa nama je bio dr. Aleksandar Raković, viši naučni saradnik u Institutu za noviju istoriju Srbije. U studiju Radio Beograda 2 bili su Milenko Mićanović, Nikola Pejčinović i Dušanka Petrović.